COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Un anai sentouse este martes no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo e está acusada de prostituir supostamente a súa filla, unha nena menor de idade, dende que tiña 10 anos. A muller negou os feitos que se lle imputan na vista oral. Asegurou que era ela quen vendía o seu corpo ao outro acusado, un ancián que tamén negou ter tocado a nena. Os feitos que están a ser xulgados na Audiencia Provincial foron denunciados no 2023 pola menor, cando xa tiña 15 anos. A vítima denunciou que supostamente fora agredida cando tiña só 10 anos por un octoxenario xa falecido e posteriormente polo acusado co presunto beneplácito da súa nai. O fiscal pide para ela, para a nai, 28 anos de cadea por prostituir a súa filla e por cooperar nas agresións sexuais. Pro anciano pide 14 anos de cadea por agredir a nena e ter relacións sexuais con ela baixo pago. O letrado Francisco Lago exerce a acusación popular no nome da Fundación Amigos de Galicia.
En este caso entendo que as probas son concluyentes, ¿no?
Bien, yo entiendo que sí, desde mi punto de vista sí. Sabemos que este tipo de delitos se cometen en un ámbito de privacidad y pocos testigos hay. Y entonces se tienen que cumplir los presupuestos, que exige la jurisprudencia para acreditar que hay una prueba de cargo suficiente, que desde mi punto de vista, pues sobradamente.
Entiendo que a prueba principal de cargo es el testimonio de la propia víctima.
Fundamentalmente, sí.
Pola súa parte, a defensa dos acusados nega o relato dos feitos que fai a acusación popular a particular e o Ministerio Fiscal. Pide para ambos acusados a libre absolución. Iván Torres.
Vamos a pedir la libre absolución porque entendemos que no hay pruebas que sean de signo inequívocamente incriminatorio de cargo. Lo demostraremos en el acto de juicio. Porque las pruebas que se han aportado, algunas entendemos que son nulas y otras carecen de virtualidad, efectos de lerva, la presunción de inocencia, y lo demostraremos en el acto de juicio. Eso es todo.
O Ministerio Fiscal tamén solicita que a nai indemnice a súa filla con 120.000 euros e o acusado con 70.000 polos danos morais causados. O fiscal recolle no escrito que a vítima tivo que recibir tratamento psiquiátrico. Os feitos sucederon, lembramos, nunha localidade da zona sur da nosa provincia. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto ao tempo cambia un chisquiño. Para hoxe agardamos un día con alternancia de nubes e claros, non se agardan precipitacións e as temperaturas continúan sendo frescas. O termómetro baixaba ata os 5 graus en Lugo esta mañá. Non pasaremos dos 16 a primeira hora da tarde. Eso sí, parece que pouco a pouco, pasiño a pasiño, a primavera vai metendo a súa patiña por debaixo da porta. Veremos. O Concello de Lugo asegura que a ponte romana sobre o río Miño non corre risco de derrumbe, como lle sucedeu a de Talavera de la Reina por mor da subida do caudal do río Teixo a causa da borrasca Martiño. O tenente de alcalde Rubén Arroxo dixo que nada ten que ver unha ponte coa outra. A nosa está perfectamente preparada para soportar caudais moi, pero que moi altos.
Ante algúns comentarios que saíron nestes días após o derribo da ponte de Talavera por mor das riadas, cómpre sinalar que a ponte romana de Lugo non ten nada que ver con esa ponte. A ponte romana de Lugo está perfectamente preparada para os grandes caudais que poida haber no río, neses momentos tan puntuais cada moitos anos que se poden superar os 1000 metros cúbicos por segundo.
É certo que se desprenderon algunhas pedras da base, pero xa se adoptaron medidas de protección. Está prevista unha obra de rehabilitación máis profunda nos meses de verán, cando baixe o caudal. Rubén Arroxo.
Nunca vai ter ese problema. Agora mesmo a ponte simplemente ten dous danos no que son a parte que protexe os pilares, son dous danos moi pequenos que xa se iban reparar neste verán pasado, pero por mor do alto caudal que tivo o río non puido ser. Polo tanto, se este ano o río baixa do caudal para poder intervir, pois serán reparados e a ponte pois quedará totalmente protexida como xa o está.
Nada, que en principio podemos estar tranquilos. Por certo, a Xunta de Galicia Medio Rural recupera dende hoxe as comunicacións para queimas de restos agrícolas e forestais. Máis asuntos. Non acabou a cousa como se esperaba. Saben que o fin de semana alguén chamou o teléfono de emerxencias da Policía Nacional para denunciar que lle pegaran un tiro. Que tiña un tiro nunha perna despois dun asalto en plena rúa no barrio Feijó. Ata ali se desplazaron varias patrullas e, efectivamente, atopáronse cun home que estaba sentado na beira rúa e que sangraba por unha perna por mor dun disparo. Fixéronlle un torniquete e foi evacuado ao ULA. Comezaron as investigacións, Axentes das policías científica e judicial fixéronse cargo do caso. E o dito, a cousa non rematou como se agardaba. E é que o que descubriron os axentes é que esta persoa, o ferido, tiña supostamente un arsenal na súa propia casa. De feito, intervíronlle 8 armas e munición. Traballan coa idea de que se pegou un tiro a sí mesmo de xeito accidental cando manipulaba unha desas armas. O detido, que xa está a liberdade, está investigado polos delitos de tenencia ilícita de armas e tamén por simulación de delito. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitou este martes o Laboratorio de Microbioloxía do ULA e o Centro de Referencia para o Programa de Detección Precoz do Cancro de Cérvix. Analiza unhas 460 mostras ao día. Nos últimos 4 anos, ese programa de cribado permitiu detectar 45 tumores, o 71% nun estado inicial. Xa saben que cun diagnóstico precoz as perspectivas de curación son moito mellores. Escoitamos a Gómez Caamaño.
Acabades de ver o que son os resultados. 1.900 lesiones detectadas, 45 cancros, y la mayor parte de ellos son en estadios iniciales o precoces, y o cancro que se cura, o cancro que se detecta en estadios precoces. Por eso estas campañas de detección y prevención son muy importantes, ¿no?
O conselleiro tamén destacou a importancia da vacinación contra o virus do papiloma humano para prever o cancro de colo de útero. Agora, aplícase a rapazas, pero tamén aos mozos ata os 18 anos.
En o que é referente á faceta puramente preventiva, temos unha vacuna, que é a vacuna do virus papiloma humano, que está cambiando radicalmente o que é a incidencia e a prevalencia desta enfermidade, ¿no? Por lo menos nos países desarrollados. No, é unha vacuna que consigue suprimir, ¿no?, a aparición deste cancro de cérvix. ¿No? Unha vacuna que está xa, ¿no?, desde o ano 2008, que era unha muller, que no ano 2022, ¿no?, se extendió a que a población masculina, e, bueno, creo que no ano pasado se elevou hasta os 18 anos, ¿no?, que era da población a cubrir.
Que importante a prevención e a detección precoz na loita contra o cancro. Pleno na Deputación de Lugo. O Goberno Provincial incorpora ás contas da Deputación os remanentes de crédito de outros anos. Que efectos prácticos ten esa medida? Básicamente, que a institución provincial queda con débeda cero e que a Deputación pode destinar así máis cartos a investimentos nos concellos, 22 millóns de euros do plano único. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Eliminamos a deuda que víamos arrastrando da Deputación, que íbamos a amortizar 6 millóns que había pendientes de débeda de etapas anteriores. Por tanto, vamos a deixar a Deputación a deuda cero. Non vai a quedar un euro de débeda en este momento e vamos a repartir o resto de dinheiro disponible dos remanentes, pois desde carreteras, para inyectar fondos aos concellos, para complementar o plan de Diputación, que ao mesmo tempo lle vai beneficiar totalmente os concellos, porque é un plan de 22 millóns de euros.
Por certo, Tomé, tamén lle deu a benvida ao Pleno Provincial a Miguel Fernández. Xa era deputado provincial, pero agora na súa nova condición como alcalde de Lugo.
Xa estábamos orgullosos antes, porque é unha excelente persona, un excelente diputado, e agora, evidentemente, como alcalde da primeira cidade da provincia de Lugo, pois moito máis. Eu xa o felicitei hoxe na reunión do grupo que tuvemos, porque eu a semana pasada non estuve de viaxe por temas de diputacións, e é a primeira xunta de grupo, digamos, preparatoria de plenos que temos con el como alcalde. Así que, para mí é unha honra, sin duda.
Pois na COPE estivo o novo alcalde de Lugo, Miguel Fernández, concedía a primeira entrevista como alcalde nesta casa. Lembramos, tomou posesión o pasado 11 de marzo e con el falamos dos proxectos de presente e de futuro na cidade. O máis inmediato, abordar o desdoblamento da Avenida Infanta Elena, rematar o tramo que falta. Tamén remodelar varios parques infantis e buscarlle unha solución aos problemas de saneamento e abastecemento de Fermín Rivera. O alcalde, ademais, ten outra teima: mellorar a entrada á cidade pola Cervedoira a través da Avenida Adolfo Suárez. Miguel Fernández.
Teño unha teima que é que unha das arterias principais de entrada a Lugo, que é Adolfo Suárez, pois necesita unha remodelación. Uh-huh. Temos unhas grandes e bonitas entradas á cidade, pero Adolfo Suárez, a partir da Campiña, pola orografía, polas razóns que seas, pois non está acorde pois, co nivel desta cidade, portanto, e quero actuar.
Tamén está centrado en conseguir a conexión do polígono das Gándaras coa autovía 6 e, en breve, anunciou que dará solventada a unión dos parques do Rato e do Miño. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.